Въпреки предварителните очаквания, косовският премиер Хашим Тачи и днес не обяви точна дата, на която ще бъде обявена независимостта на Косово. Българските медици трябва да получат обезщетение за претърпяното от тях Либия, смята еврокомисаря по правата на човека. Три момичета постъпиха в Пирогов с алкохолно натравене. Лекар от Института за спешна помощ бе хванат с подкуп. Гълъбово отново бе обгазен. Опасни китайски проходилки ще бъдат изтеглени от пазара.
Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вретанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Галя Станева. Има идея да се забрани използването на антирадари от водачите на автомобили у нас, съобщи началникът на КАТ Пътна полиция, комисар Алекси Стратиев. 13 300 шофьори са изгубили контролните си точки от въвеждането на точковата система до момента. Николай Христов информира.
Главен инспектор Емил Тонев от КАТ посочи, че вече в наказателното постановление ще се отбелязват колко точки са отнети на водача и колко му остават. До сега, припомням, можеха да се отнемат максимално 16 точки за едно нарушение, сега ще се отнемат максимум 13. Запазва се и възможността водача да възстанови с допълнително обучение през годината една трета от отнетите му точки. Както и при старата наредба, ако две години водачът не е извършил нарушение, броят на отнетите точки се възстановява. Началникът на КАТ Алекси Стратиев допълни, че целта е не водачите на моторни превозни средства да останат без книжки, а наредбата да бъде коректив за поведението им на пътя.
Вследствие на точковата система, 13 300 водачи са изчерпали всичките точки или иначе казано са загубили правата си като водачи. Вие знаете, че след като се изчерпят всичките контролни точки, водача престава да бъде водач, в кавички казано, и трябва отново да запише курс, за да придобие права да управлява моторно превозно средство.
Според Алекси Стратиев, използването на радарни устройства трябва да е изцяло забранено, а не само да е забранено използването на антирадари, които смущават устройствата на КАТ.
Доктор Марио Сарафов от клиниката по урология към Пирогов беше задържан тази сутрин с 60 лева подкуп при операция на служители от 6-то районно полицейско управление и икономическа полиция. По неофициална информация, сигнали за корупция срещу доктор Сарафов са постъпвали по-рано, но от ръководството на болницата отрекоха жалбите да са стигали до тях. По темата работи Диана Хаджийска.
Колегите на доктор Марио Сарафов бяха изумени от факта, че медиите обръщат внимание на такава ниска сума. Те оправдават постъпката с ниските заплати в бранша и не смятат, че това е подкуп, но останаха анонимни в коментарите си.
Може да те фана с 60 лева, някой дал.
А защо ги взима?
И защо път да не ги взима? То е смешно 60 лева те фана. Естествено, че ще взимат хората.
Практика ли е в Пирогов?
А практика ли е да крадат милиони?
Дали можеха да го хванат с повече?
Онова не го хванаха с колко? С 50 хиляди. Остане.
Подкуп ли е?
Това не се будите.
Говорителят на Пирогов Стоян Узунов обаче е на противното мнение.
В прав текст при доказана вина от страна на полицията, от страна на прокурора, този доктор ще бъде дисциплинарно уволнен. И 5 лева да бяха, след като се взимат от пациент, той трябва да бъде отстранен от Пирогов.
С твърда ръка трябва да се действа спрямо лекарите, хванати с подкуп, коментира здравният министър Радослав Гайдарски. По думите му, те трябва не само да бъдат отстранявани, а и давани на прокурор.
Най-интересното е, че не големите специалисти, добрите лекари, вземат, защото те имат самочувствието на лидери и голяма част от тях работят просто за това, че професията го изисква. Докато някои дребни душички непрекъснато излагат професията. И вие знаете, че в една каца със сметката сложите, ако беше научи с катран и работата вече се проваля.
Три момичета постъпиха в Пирогов с алкохолно натравяне след консумация на водка и вино, съобщиха за Дарик радио от института. В подобни случаи има опасност пациентът да изпадне в кома. В момента обаче децата са в състояние на сънливост и отпуснатост. На Свети Валентин и Трифон Зарезан в детската токсикология са постъпили 4 деца с алкохолни натравяния, като днес са били изписани от лечебното заведение.
В късните следобедни часове Гълъбово отново бе обгазен. Регистрирано е превишение на нормата за серен диоксид от близо 2 пъти. Екоинспекцията в Стара Загора за пореден път предписа на операторите на трите топлоелектрически централи в комплекса Марица Исток да ограничат емисиите на серен диоксид и да намалят мощностите за предотвратяване замърсяването на атмосферния въздух.
Китайските проходилки Кубие ще бъдат изтеглени от българския пазар, след което ще бъдат унищожени, съобщиха от Комисията за защита на потребителите. Стоката е била спряна от продажба по заповед на председателя на комисията Дамян Лазаров, след като инспектори на контролния орган са се усъмнили в нейната безопасност. Резултатите от проведените изследвания показват, че проходилките са опасни за децата, които ги използват, тъй като ръбовете им са по-остри от допустимото. От комисията са установили още, че механизмите за сгъване и настройка не са достатъчно надежни. Опасните проходилки са открити в търговска база Илиянци. Информацията е на Гергана Тодорова.
Българските медици трябва да получат обезщетение за начина, по който са третирани през годините прекарани в Либия, смята еврокомисаря по правата на човека Томас Хамърберг. Той подчерта още, че България трябва да ратифицира новата конвенция на ООН за хората с увреждания и изброи основните насоки, в които България трябва да работи за подобряване и защита на човешките права. Надя Хамдан с още информации.
Българските медици трябва да бъдат компенсирани, защото са жертви. Това каза еврокомисарят по правата на човека Томас Хамърберг.
Това е задължение на българската държава, защото те са нейни граждани. Европейският парламент също би трябвало да приеме решение за изплащането на компенсации на тези жертви и да бъде солидарен. В това отношение моите правомощия са ограничени, но тъй като участвах в процеса на освобождаването на медиците, съм готов да ги подкрепя за обезщетенията, които те трябва да получат.
На въпрос за неговия коментар за филма за дома в Могилино, който беше излъчен по BBC, Хамърберг каза, че записът трябва да се покаже на широката общественост, но той трябва и да се обясни и дискутира.
При правенето на такива филми винаги има опасност да бъдат нарушени правата на детето и това трябва винаги да се има предвид.
Хамърберг допълни, че големите домове за деца винаги са били проблем и Европейската комисия е против това. Еврокомисарят каза още, че България трябва да признае регистрацията на партия Омойлин Денпирин, защото всички решения на Страсбургския съд трябва да бъдат изпълнявани, а партията е обект на няколко такива решения. Във връзка с нарушаването на правата на хората с увреждания, той изрази категоричното си мнение, че България трябва да започне подготовката по ратификацията на новата конвенция на ООН за хората с увреждания и допълни, че е препоръчал това на министъра на външните работи Ивайло Калфин на срещата си с него тази сутрин. По тези въпроси той разговарял и с министъра на здравеопазването Радослав Гайдарски.
Колоната с протестиращи фермери и животни от Северозападна България и Велико Търново пристигна без инциденти в село Ребърково. Не сме създавали проблеми по главния път, полицията също ни съдействаше, съобщи водачът на протестиращите Адриан Цакунски. Според животновъдите, утре колоната трябва да достигне с Кравена, където хора от селото вече са заявили помощта си. Не се отказваме от плановете си да вървим към София по автомагистрала Хемус, категоричен е Адриан Цакунски. Не се образуваха колони по Е7. Където пътят е еднолентов, няма да се образуват и по магистралата. Фермерите очакват да стигнат в София в сряда. Там към тях ще се присъединят недоволни животновъди от цялата страна. Чуйте какво каза още Адриан Цакунски пред Дарик.
Ще изминем, ако трябва, и 300 км, но ще стигнем в София и ще искаме оставки на цялото правителство. Колеги се обадиха от 1 май и те ще дойдат с животни. Други животни ще изкарат от Търновско и може да се съберат и 200 и 300 животни. Те ще трябва да видят, че ние няма да се откажем и ще си търсиме правата на 100%. Исканията ни трябва да бъдат изпълнени. Иначе няма да престанем. Само трябва да ни убият. Така няма да може да ходим.
Само лидерът на Демократи за силна България Иван Костов не е подписал декларацията на опозицията за свикване на митинг-протест деня на вота на недоверие към кабинет. Под документа стоят подписите на всички лидери на парламентарно представените опозиционни партии, не извън парламентарната ГЕРБ. По думите на Константин Димитров от Демократи за силна България, липсата на подписа на лидера на тъмносините се дължи на технически причини. Той потвърди отново, че и Демократи за силна България подкрепят протест. Опозицията се закани да свика митинг деня на гласуването на вота на недоверие, което се очаква да бъде насрочено за идния петък. Протеста и живата верига около Народното събрание ще се включат и граждани от други градове на страната. Целта е правителството да падне и да предизвикаме предсрочни избори, заяви заместник председателя на Атака Павел Шопов. Информацията е на Ева Капкова.
БДЖ поднови превоза на товарите на Кремиковци от 17 часа и 30 минути, съобщиха от превозвача. Постигнато е съгласие дългът от 24 милиона лева към железниците да бъде платен, съобщиха и от Кремиковци. На среща с заместник министъра на транспорта Георги Петър Нечев, ръководствата на двете компании са се договорили да бъдат изплатени настоящите услуги, както и 2 милиона лева от старите задължения на завода към железниците. Натрупаните пари от последните 6 месеца са изплатени, подчертават от комбината. Оттам са категорични, че вече 65% от целия дълг към превозвача е погасен.
Късно снощи е бил откраднат личния компютър на вице-президента на Конфедерацията на труда Подкрепа Димитър Манолов, който е съдържал информация за кремиковци. Липсват и 300 лева пари от касата на блока, където живее синдикалния лидер. Самия Манолов разбрал за кражбата късно, след като се завърнал от Брюксел. Кристина Мерджанова допълва.
За период от година и половина, това е третия поред обир в дома на Манолов. Той предположи, че целта да се открадне компютъра е съдържащата се в него информация. Като пример, той даде данните, с които разполага за комбината Кремиковци.
Това, което беше за Кремиковци, беше плод на един упорит труд на много хора, казвам ви, без преувеличение от Китай до Америка. Но аз ви моля, нека да не се концентрираме единствено и само върху Кремиковци. Там имаше и други неща.
На въпрос дали може да посочи определени лица, Манолов заяви.
На всеки един по веригата. Всеки един от участниците би могъл да има интерес. В този случай аз не мога да се спра на когото и да било. Предполагам, че и другите играчи знаят това, което аз знам. На всички би било интересно да знаят аз какво знам.
Той заяви още, че въпреки случилото се, няма от какво да се страхува и информацията не е загубена.
Отказвам да им стана роб. Ако целта е била някой да му оплаши, криво си е направил сметката. Знам как се пази информация. Носи е в едно такова нещо много мъничко, което ми виси на врата. Надявам се да не ми откъснат главата заради този бекъп. Трябва да съм истински глупак, за да оставя нещата само в компютъра си. Аз не съм.
Софийският градски съд отложи делото за подкуп срещу прокурорите Боян Тошев и Георги Манасиев. По време на заседанието показания даде апелативния прокурор във Варна Лъчезар Добрилов, който заяви, че отдавна са се носили слухове за това, че Манасиев е купил поста си на районен прокурор във Варна. Павел Хаджиев информира.
Миналото заседание по делото бе отложено поради липсата на апелативния прокурор Лъчезар Добрилов, който даде информация, че срещу районна прокуратура Варна през миналата година имало три проверки по жалба на служители. След заседанието Манасиев отрече да е давал подкуп, нито да е подавал административната си оставка пред прокуратурата.
Не, нищо общо. Аз бях прокурор в районна прокуратура. Както и не е вярно, че съм си подал оставката като районен прокурор. През 2005 година, след промяна на конституцията, беше въведена мандатност и аз просто не бях предложен за районен прокурор. Няма нищо общо парите с това, което се прави тук. Какъв подкуп? Те си мои пари.
Припомням, че двамата магистрати бяха задържани на 5 април миналата година. Обвиненията бяха, че варненският прокурор Георги Манасиев е дал сумата от 1500 евро на софийския си колега Боян Тошев от Върховна касационна прокуратура, за да му съдейства да бъде назначен за шеф на районната прокуратура във Варна. Залайването им стана чрез специализирана акция и използване на секретни разузнавателни средства. Следващото заседание по делото ще бъде на 1 април.
Софийския градски съд разгледа отначало делото срещу депутата и бивш кмет на Велинград Фидел Беев за побой. По време на заседанието повторни показания дадоха пострадалите Райко Низамов и Костадин Писков, както и неговата майка Снежана Пискова. Семейството е получавало телефонни заплахи от 2003 година до сега. Беев е обвиняем за това, че на 9 юни 2003 на територията на бензиностанция, която е негова собственост, е пребил и заплашил с убийство Писков и Низамов. Те са завели граждански искове срещу бившия кмет на стоеност общо 20 000 лева. Следващото заседание ни е по делото, ще е на 27 март и информацията е на Павел Хаджиев.
Въпреки предварителните очаквания, косовският премиер Хашим Тачи не обяви точната дата, на която ще бъде обявена независимостта на Косово. Очакваше се той да бъде по-конкретен на пресконференцията в ранния следобед в Прищина, но въпреки журналистическите въпроси, Тачи така и не посочи конкретна дата. По-рано говорител на Тачи заяви, че независимостта ще бъде обявена в неделя. С още информация слушаме специалния пратеник на Дарик Владислав Велев.
Независимостта на Косово ще бъде провъзгласена в неделя в 18 часа българско време. Не става ясно от думите на говорителя. Декларацията за независимост, която косовския парламент ще гласува, най-вероятно в неделя ще съдържа три основни точки. Обявяване на независимост, обвързване с преходния план на пратеника на ОНЕ Марти Ахтисари и призив в новата страна да дойде мисията на ОНЕ, а НАТО да остане. Македонското радио съобщи, че утре ще има неофициална среща между македонския премиер Никола Груевски и косовския му колега Хашим Тачи. От македонските власти до сега не са коментирали дали ще признаят независимостта на Косово. Владислав Велев, Дарик Радио, Скопие.
Преизбрания президент на Сърбия Борис Тадич положи клетва и стъпи във втория си 5-годишен мандат. Ели Юрукова информира.
Не се отказвам от Косово, но ще се боря Сърбия да бъде членка и на Европейския съюз, каза сръбският президент Борис Тадич, който днес положи клетва пред парламента в Белград. Сърбия отбелязва Деня на независимостта, обявен за държавен празник след развода на Белград с Черна гора. В политическата драма и неизвестност в Сърбия днес има премного съвпадения, докато новия президент обещава да запази суверенитета и териториалната цялост на Сърбия, в това число и Косово. В Прищина се очаква косовския парламент да обяви независимост в неделя. Косово е Сърбия, която може да влезе в Европейския съюз само като единствена държава, обяви и премиера Воислав Коштуница. Лидерите на сръбските общини в Косово днес отложиха формирането на свой парламент, настоявайки в случай на независимост Кейфор да се изтегли от региона и сигурността да гарантира сръбската полиция. Независимо, че Сърбия няма да признае косовската независимост, но няма да употреби и военна сила, анализаторите в Белград не изключват ескалация на напрежението в Южна Сърбия и бежанци в Северно Косово. И курса на еврото спрямо динара скача всеки ден, което е резултат на нестабилността в региона. Ели Юрокова, Дарик Радио, Белград.
Бизнес. България не е застрашена от икономическа криза. Добър вечер, икономически обзор в 18 ви представя Калиман Мечкаров. Не сме застрашени от криза в България. Внимателно следим развитието на външната икономическа ситуация, защото страната ни вече не е тази изолирана система, каквато беше в миналото. Това заяви министър на финансите Пламен Орешарски в отговор на депутатски въпрос дали се очаква икономическа криза у нас. До този момент, благодарение на чужите инвестиции, на по-високите темпове на растеж, както и на изпреварващия ръст на доходите, дефицита по текущата сметка продължава да расте, посочи министъра. Той съобщи още, че за миналата година предварителните данни сочат 20,5% на дефицит по текущата сметка, който е съвпаднал с предварителните очаквания. Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров предложи три варианта за приватизация на цигарената фабрика в Стара Загора. Той се срещна с ръководството и синдикалните лидери на Слънце Табак. Надежда Митева допълва информацията.
Първи и втори вариант предвиждат бърза продажба на фабриката с изплащане на обезщетение на работниците. Разликата е в предоставянето на лиценза за производство на новия собственик с или без цигарените марки. Вариант трети предвижда едновременна приватизация на четирите цигарени фабрики в България през фондовата борса без никаква социална защита за работниците. Министър Петър Димитров заяви, че е готов да обсъжда всички допълнителни предложения, които постъпят в максимално кратък срок. Колкото по-дълго работят дружествата в Стара Загора и Пловдив, толкова по-големи загуби за холдинга се акумулират, подчерта министърът. След среща с тютюноработниците в Стара Загора, Петър Димитров ще се срещне и с екипа на цигарената фабрика в Пловдив. Надежда Митева, Дарик Радио, Стара Загора.
Община Пловдив да придобие безвъзмездно държавния дял в цигарената фабрика и да поеме риска за продължаване на производството и предложи кмета Славчо Атанасов на министра на икономиката Петър Димитров при посещението му днес в тютюневата фабрика. Министерски съвет ще обсъди офертата, която очакваме в близките дни, заяви Димитров. Той обаче подчерта, че не е привърженик на този вариант и се опасява от повторение на ситуацията с Софийската топлофикация. С 9 дни до 28 февруари се удължава срока за подаване на окончателна оферта в конкурса на два етапа за продажбата на 70% от капитала на параходство Български морски флот. Удължаването на срока е във връзка с разрешаване на технически въпроси по приватизационната процедура, съобщиха от Агенцията за приватизация. Българският енергиен холдинг ще гарантира доставките за страната. Създаването му не е в противоречие с европейската политика за разделяне на собствеността в енергетиката, заяви евродепутата Атанас Папаризов. Той представи в София доклада си за енергийната стратегия на Европейския съюз. Гергана Тодорова информира.
Пакетът от мерки в енергетиката, който ще се обсъжда в Европарламента, предвижда разделяне на доставките от преноса и търговията на природен газ и електроенергия. 8 страни обаче, сред които България, Франция и Германия, са внесли предложение собствеността на газопреносните мрежи да не се разделя напълно. Според Атанас Папаризов, Брюксел допуска доставчиците да са държавни. Затова по думите му, решението на правителството да създаде енергиен холдинг няма да бъде повлияно от европейската директива. Една от причините за създаването на холдинга, според Папаризов, е намерението на правителството да реагира на директивата от 2013 година, всеки производител на енергия да си купува сам въглеродния диоксид.
Това ще натовари много производството на тези, които работят с въглища. Холдинга ще бъде в някаква степен буфер. Иначе би било трудно на отделните компании сами да се справят с тези сериозни изисквания, за да не се допусне недостиг на енергия или прекалено поскъпване.
Възможно Европейската комисия да реагира остро на протестите на млекопроизводителите заради нехуманното и отношение към животните. Това заяви за Дарик доцент Жеко Байчев, генерален директор на Националната ветеринаро-медицинска служба. Трети ден 25 крави фермери от Северозападна България и Велико Търново вървят към София. Чуйте какво каза още доцент Байчев.
Комисарите наблюдават и тези въпроси и, наверно, много лесно могат, едва ли ще се спрат само на забележка, наверно ще има и наказателни точки за България, което никак не е добре. Ние като ветеринарни лекари и като служба не може да не подкрепяме земеделските производители и фермерите, но не това е начина за протест. Основното нарушение е в това, че животните се движат без ветеринарно свидетелство. Времето е такова, условията са такива, че нарушаваме всички хуманни изисквания към животните и в края на краищата Брюксел ни наблюдава по този въпрос и си задава въпроса какво правят българите.
Цените на петрола отново започнаха разпарат в азиатската електронна търговия днес, след като вчера скочиха с над 2 долара, предаде Associated Press. Американският лек суров петрол доставка през март повтиня с 37 цента до 95.09 долара за барел в азиатската електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. Лондонския сорт Brent повтиня с 26 цента до 94.83 долара за барел в днешната азиатска сесия. На българската фондова борса широкият индекс BG40 добави 0.22% към стойността си на седмична база до ниво от 405.97 пункта. BG Total Return 30 и BG Rate се повишиха съответно с 0.26% и 0.32% за периода до ниво от 927.28 и 102.43 пункта. SOFIX отчете минимален седмичен спад от 0.04 на 100 до 1421.82 пункта. С повече информация, Владимир Малчев, Футбол Тренд Брокерич.
Седмица на българска фондова борса завърши така, както и започна, с вяла търговия, ниски обороти и почти никакво изменение на борсовите индекси. Днес оборотът възлезе на скромните 4,3 милиона лева. На общинския пазар по-значими движения регистрираха акциите на Холдинг Варна с повишение от 3,73% и Катекс с понижение от 11,64%. Бенчмарк фонд имоти реализира ръст от 4,26% при ниски обеми, а фонд за недвижими имоти България добави 1,54% към пазарната си капитализация.
Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.4674 долара за 1 евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута за понеделник 18 февруари на 1.3328 лева за 1 долар. Албена Трифонова обобщава валутната информация от деня.
Евро-долара стана след обед почти без промяна и се котираше на нива от 1.4690, въпреки излезите данни от САЩ, които очудващо не предизвикаха движение на валутните пазари. Стойностите за нетните капиталови потоци за декември показаха приток от 60 милиарда долара към най-голямата економика в света при очаквания за 70 милиарда и предишен резултат от 150 милиарда долара. Към момента междубанковият курс долар-лев е 1.3320-1.3340. В обменните бюра доларът се търгува между 1.33-1.35. Еврото се разменя за 1.95-1.958 лева.
Това бе и последната бизнес новина до този час. От мен Калима Мечкаров. Весела събота и неделя.
Такива бяха новините до този час. Покойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Хубава вечер и от мен, Галя Станева.